9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada će snositi odgovornost ako se ove godine ne otvore pregovaračka poglavlja, izjavio posle susreta sa Hanom premijer Vučić. David Cameron na putu da vodi Britaniju još 5 godina, iako nema apsolutnu većinu, laboristi ostvarili najgori rezultat u posljednje 3 decenije. Na svaka 2 minuta u svetu od raka jajnika umre jedna žena. Po stopi smrtnosti, Srbija prva u Evropi. Subotica, Sombor i Kikinda danas prelaze na digitalnu televiziju. U Beogradu, u Novom Sadu 18, Nišu, Kragujevcu 15, danas sunčano i toplo, temperatura do 28 stepeni.
Poseta Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, iako se očekivala sa optimizmom, završila se porukama ohrabrenja, ali bez konkretnog datuma za početak pristupnih pregovora. Evropski komesar ponovio je da će pregovaračka poglavlja biti otvorena kada se sprovede dogovoreno, dok iz Beograda traže odgovor zbog čega se to već nije dogodilo. Kada pregovori konačno i počnu, prva na redu biće poglavlja 23 i 24. Akcioni planovi za ova poglavlja dostavljeni su Evropskom komesaru. Poglavlje 23 je svakako najteže, kaže ministar pravde Nikola Selaković.
Ono što je bitno jeste da je ova poslednja, treća verzija u potpunosti uvažila sve preporuke i sve komentare Evropske komisije, da je dobila pozitivno mišljenje našeg ministarstva finansija, što je izuzetno važno, da je svaka aktivnost, svaka mera, svaka pozicija u okviru tog akcionog plana izbudžetirana, zna se koliko će koštati, zna se iz kojih će se izvora finansirati i da je prošla jednu parlamentarnu kontrolu kroz rad 3 skupštinska odbora za evropske integracije, za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu i za ljudska i manjinska prava.
Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da će vlada snositi odgovornost ako do kraja ove godine ne budu otvorena prva poglavlja u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. O poseti Hana Beogradu razgovaramo sa Milanom Igrutinovićem iz Instituta za evropske studije. Gospodine Igrutinoviću, kako biste ocenili posetu Hana?
Poseta je bila radna, u svakom slučaju nije se završio nekim Big Bangom koji bi nam najavio, recimo, junsko otvaranje poglavlja ili čak septembrsko. To je prvi utisak, naravno. Problemi neki ostaju, tiču se delom pregovora tehnički sa Kosovom. Premijer je pomenuo energetiku i jezero Gazivode i prosto elektroinstalacije koje su vezane za tamošnje jezero, akumulaciju i branu. Ostaje također pitanje naših akcijnih planova za poglavlje 2024 i pitanje kako će ono biti primljeno u Briselu, da li će morati se doći na tehničku doradu. Dakle, to su dve stvari koje na neki način utiču na rok kada će biti otvorena prva poglavlja. Pitanje kako će primjeni akcijni plan biti primljeni u Briselu, ako oni budu rekli pa morate još za to raditi to, to može trajati 2-3 mjeseca i onda već junsko otvaranje poglavlja ne može biti za samo po tom osnovu, a onda tek u septembru možemo govoriti, ali prosto moramo znati kakva će biti reakcija Brisela i na naše akcijne planove.
Do sada se insistiralo prvo na poglavlju 35, sada vidimo da su ipak 23 i 24 nekako izbili u prvi plan. Da li nam to ukazuje da je eventualno Nemačka malo ublažila svoj stav?
Pa, ukazuje nam, zato što prosto Nemačka tako je preuzela štafetu kritike Srbije po tom osnovu i insistiranje na poglavlju 35, međutim već je zaista objektivno da je vam dosta stvari tu urađeno i mislim da je očekivanje ostali članica Europske unije, pa i Letonija kao predsjedavajući koja nas je podržala, da se Srbiji baš ne zatvaraju vrata ako pojedini neki detalji ne budu bili potpuno po nemačkoj volji, a poglavlje 24 budu adekvatno obrađena kroz naše akcijne planove. Dakle, Nemačka čini mi se tu malo popustila, što naravno dobro veze nas. Mislim da je septembarski rok verovatniji, pre nego junski, i prosto takih birokratskih razloga, ako ništa drugo. A očekujem zaista da će pre kraja godine to biti otvoreno.
Hvala najljepše na uključenju u Vesti u 9. Svakako ćemo se čuti do kraja godine, ukoliko počnu pregovori. Prijetno. Naš sagovornik bio je Milan Igrutinović iz Instituta za evropske studije.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je u intervju ruskoj agenciji Interfax da izgradnja gasovoda Turski tok preko teritorije Srbije nije moguća i da misli da zbog toga Srbija iz tog pravca neće dobijati gas. Ruska agencija podsjeća da je srpski ambasador u Rusiji Slavenko Terzić rekao ranije da je odustajanje od Južnog toka i novi dogovor o Turskom toku Srbiji otežalo situaciju u oblasti energetike. Ruska kompanija Gazprom saopštila je da će novi gasovod Turski tok početi da radi od decembra 2016. godine.
Komandant 204. vazduhoplovne brigade Vojske Srbije, general Predrag Bandić, izjavio je da je saslušan u Višem javnom tužilaštvu povodom helikopterske nesreće od 13. marta u kojoj je poginulo 7 osoba. Nije iznao više detalja, ali naveo da je tužiocu ispričao slede događaja te kobne noći. Kako se navodi u izveštajima Vojne komisije, ministar odbrane Bratislav Gašić direktno je generalu Bandiću izdao naređenje da se vojnim helikopterom krene u akciju spasavanja bebe iz Novog Pazara. Pritom nije postupljeno po proceduri koju nalaže sistem vojske, odnosno nije obavešten načelnik generalštaba, a morao je biti.
Iako najavljeni kao najneizvesniji, parlamentarni izbori u Velikoj Britaniji ipak su dobili svog pobednika. Konzervativna stranka premijera Davida Camerona na putu je da vodi Veliku Britaniju u narednih 5 godina, iako je ostala bez apsolutne većine, pokazuju preliminarni rezultati. Konzervativci su osvojili 316 poslaničkih mesta od ukupno 650 u Donjem domu parlamenta, dok su laburisti osvojili 239 mesta. Ed Miliband je priznao poraz posle najloših izbornih rezultata u istoriji stranke. Najveći uspeh postigla je separatistička Škotska nacionalna partija koja je, kako izgleda, u Škotskoj osvojila sva poslanička mesta sem jednog. Rezultati izbora se sa velikom pažnjom prate i u neposrednom komšiluku. U Irskoj su zabrinuti zbog ranije najave premijera Camerona da će organizovati referendum o ostanku Britanije u Evropskoj uniji, kaže za Vesti u 9 Danijela Spasić, naš dopisnik iz Dublina.
Ishod tog referenduma za 2 godine bi mogao da izazove tektonske poremeće u Irskoj ukoliko Britanci odluče da napuste Evropsku uniju. Razlog je ne samo što su prve komšije, nego što je Ujedinjeno kraljevstvo najveći privredno-trgovinski partner Irskoj, u kojoj 200.000 zaposlenih ljudi direktno zavisi od irsko-engleske privredne saradnje. Zbog svega toga, kabinet irskog premijera je osnovao posebnu radnu grupu koja ima zadatak da pripremi teren za zaštitu irskih biznisa. Jedna od mera koje ljudi ovde spominju je i da bi Irska trebalo da traži od evropskih partnera da je u slučaju odlaska Britanije dozvole posebne sporazume za omogućavanje nastavka zajedničkih poslova sa Evropom. Osim ekonomskih poremećaja, Irci strepe od promjena koje bi mogle da se dese na samoj granici, naročito u osetljivoj oblasti u Severnoj Irskoj, koja je deo Ujedinjenog kraljevstva. Ovdašnji, kao i Irci iz Belfasta i celog Alstera, ne bi tek tako lako prihvatili da se stavi granica između njih.
Konačni rezultati biće poznati posle podne, a u Britaniji pobeda konzervativaca nagoveštava da će vladini troškovi biti smanjeni za milijarde funti kako bi se smanjio budžetski deficit u petoj najjačoj ekonomiji sveta. Između ostalog, izdaci za socijalna davanja mogli bi da budu smanjeni za 12 milijardi funti.
A u Nemačkoj se održava samit o izbjeglicama pošto se broj azilanata u toj zemlji udvostručio za godinu dana. Blizu 30.000 emigranata je samo ove godine prešlo Sredozemno more iz Afrike ka Evropi. Mnogi od njih uputili su se na sever u nadi da će pronaći bolje socijalne programe i poslove. Pregled Vesti iz sveta pripremila Nevena Kostadinović.
U Austriji se godišnje identifikuje oko 100 žrtava trgovine ljudima, pokazuju podaci Ministarstva unutrašnjih poslova te zemlje. To mogu biti prosjaci ili radnici na građevinama. Najviše žrtava su iz Rumunije, Bugarske i Mađarske. Sjedinjene Američke Države počele su sa obučavanjem umerenih sirijskih pobunjenika u Jordanu za borbu protiv Islamske države, izjavio je u Vašingtonu jedan američki zvaničnik. Prema podacima koje je objavio Pentagon, 3750 Sirijaca prijavilo se za obuku, od kojih 400 je uspešno završilo prve provere. Amerika na taj način želi da obuči 5000 boraca godišnje. Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko kritikovao je politiku smirivanja prema Rusiji, a paradu koja će se 9. maja održati u Moskvi nazvao paradom cinizma. Na ceremoniji obeležavanja 70. godišnjice završetka Drugog svjetskog rata u Poljskoj, Porošenko je govorio o sukobu u Ukrajini i posebno ukazao na otcepljenje Krima. Manifestaciji su prisustvovali i generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon i predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk.
Oči Evrope uprte su ka Moskvi, gde će se sutra održati vojna parada povodom 70 godina od pobede u Drugom svetskom ratu. Više od 20 svetskih zvaničnika dolaze u glavni grad Rusije, ali će među njima biti najmanje lidere iz zemalja Evropske unije. U svakom slučaju i ove godine očekuje se spektakularni defile vojske i naoružanja. Prvi put javnost će vidjeti najnoviji model ruskog oklopnog tenka T-14 izgrađenog na platformi Armata. Svi noviteti koje će Rusija prikazati ove godine pokazuju da su spremni da obnove vojnu tehniku posle 20 godina, kaže za Vesti u 9 Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Novi tenk Armata, zatim borbeno vozilo pješadije koje će biti razvijano na unifikovanoj platformi, nova samohodna artiljerska oruđa, sve sistemi kopnene vojske bit će tu novost, zatim u vazduhu bit će pokazani helikopteri koji u nekoliko posljednjih godina ulože naoružanje, prije svega borbeni Kamovi 25, Mi-28, Mi-35M. U borbenoj avijaciji nema toliko mnogo noviteta koliko je do sada bilo primetno da se Rusko ministarstvo odbrane trudi da poveća broj savremenih aviona, pa u tom kontekstu bit će zanimljivo vidjeti nove varijante Suhoja. Sve skupa, iznenađenja nema, ali ruska vojna industrija pokazuje živost i pokazuje sigurne znake da izlazi iz dugogodišnje krize.
U defileu na Crvenom trgu učestvovaće i naši vojnici. Radić kaže da je to još jedna potvrda stava da je Srbija bila na strani antinacističke koalicije.
Jako je važno, s obzirom na to da Srbija bila izopštena tokom turbulentnih 90. godina na Balkanu, sada se vratiti nazad i čak i u trenucima krize u odnosu na između istoka i zapada pokazati dosljednost i sa učešćem voda garde pokazati poštovanje prema našim prethodnicima koji su 1945. godine ratovali na strani antinacističke koalicije.
Mediji prenose da će u Moskvi sutra biti lep i sunčan dan. Potrošeno je skoro 6 miliona evra da bi se nabavile specijalne hemijske supstance koje će sprečiti da se na Crvenim trgom pojave kišni oblaci.
Narednih minut i po smo u regionu i treću noć za redom nezadovoljni građani i pristalice opozicije protestovali su u Skoplju. Sinoćni protesti završeni su bez većih incidenata. Demonstranti u Skoplju slikali su svakog od policajaca ponaosob da bi mogli, kako su rekli, da krivično gone one koji im ograničavaju kretanje i pravo na protest. Okupljanje je bilo i u Strumici, Prilepu i Ohridu, kaže za Radio Beograd 1 Milutin Stančić, rukovodilac Kulturno-informativnog centra Srba u Makedoniji.
Sinoćni protesti su bili mahom manje posete zbog vremenskih prilika, zato što je sad vremena pre početka zakazanog protesta u 18 časova pala kiša i spremalo se nevreme, ali su ipak pokazali antivladin protest protiv jakih policijskih snaga koji su ponovo blokirali pristup pred samom vladom. U političkom smislu opozicija najavljuje veliki protest građanskog fronta za obaranje aktualne vlasti Nikole Gujevskog 17. maja u Skoplju i oni svoje pristalice tempiraju za tada. Građanski mlađani bunt koji je ovih dana spontano nastao gleda sumnjičavo prema tom političkom, znači, trenutku. Pitanje kako će se to odvijati s obzirom da se već po skopskim medijima objavljuju učestala saznanja da bi trebalo očekivati čak i kontramiting privrženih vlasti. Situacija je bukvalno usijana i osjeća se atmosfera da može doći do konflikata u samom korpusu makedonskog bloka.
Slušate Radio Beograd 1.
U svetu i kod nas se obeležava 8. maj, Međunarodni dan borbe protiv raka jajnika. Lekari upozoravaju da u Srbiji svake godine 800 žena sazna da ima taj rak, a 450 umre. Reč je o najsmrtonosnijem ginekološkom kanceru koji je izlečiv ako se otkrije na vreme. Zato su prepoznavanje simptoma i redovan godišnji pregled najbolja prevencija. Detaljnije Marina Stojadinović.
Na svaka 3 minuta od raka jajnika u svetu umre jedna žena. Po stopi mortaliteta od te bolesti Srbija je na prvom mestu u Evropi, što je posljedica kasnog otkrivanja bolesti, jer je ne prate prepoznatljivi simptomi, kaže direktor klinike za ginekologiju Kliničkog centra Srbije Aleksandar Stefanović.
Kod raka jajnika dugo nema nikakvih simptoma kod pacijentkinja, a onda kada se pojave najčešće je već bolest u odmakloj fazi. Ali od onih koji se ipak pojavljaju, najčešće se to radi o nespecifičnim simptomima vezanim za digestivni trakt. Dakle, to su neka mučnina, gađenje, povraćanje, nadutost trbuha, neredovno praženje creva i otuda, ukoliko pacijentkinje ovakve simptome osjećaju duže vremena, to treba da ih odvede kod ginekologa na pregled.
Profesor Aleksandar Stefanović napominje da PAPA test ne može da otkrije promjene na jajnicima, ali se bolest dijagnostikuje primjenom nekoliko procedura.
Klinički pregled, ultrazvučni pregled i tumorski markeri su nešto što može eventualno u ranoj fazi otkriti, a kada već otkrijemo bolest ili kada nam je nešto sumnjivo, tu su naravno i dodatne sofisticirane imidžing metode kao što su magnetna rezonanca, kompjuterizowana tomografija i PET skener.
Više od 95% novootkrivenih tumora jajnika tretira se operativnim putem. Terapija daje bolje rezultate ako se bolest otkrije u ranom stadijumu, ukazuje primarius Suzana Vasović iz Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.
A što se tiče novih lekova, znači danas već postoji lek, pripada grupi lekova koji sprečavaju stvaranje novih krvnih sudova u tumoru, koji se kod pacijentkinje u stadijumu 3 i 4, znači u odmakloj bolesti, može kombinovati, odnosno kombinuje sa hemioterapijom. Mnogo veći problem je taj brzi ponovni povratak bolesti i potreba za lekom koji će taj efekat održati kroz dugi niz godina.
Svetski dan borbe protiv raka jajnika u Srbiji se obeležava od 2013. godine, a cilj je da bude skrenuta pažnja na značaj redovnih ginekoloških pregleda i ranog otkrivanja bolesti.
Obeležavamo Međunarodni dan Crvenog krsta, međunarodne organizacije sa sedištem u Ženevi. Glavni cilj je humanitarna aktivnost i pomoć ljudima posle katastrofa i ratnih sukoba. Rad svake nacionalne organizacije Crvenog krsta zasnovan je na dobrovoljnosti članova, što smo i mi mogli da vidimo u prošlogodišnjim katastrofalnim poplavama. U našoj zemlji ima 60.000 volontera, kaže za Vesti u 9 Vesna Milenović, sekretar Crvenog krsta Srbije.
Svi novi koji bi hteli da volontiraju su dobro došli i apsolutno ima aktivnosti u kojima oni mogu da realizuju svoju želju da doprinesu zajednici ili da nekom konkretno pomognu. Volonter u Crvenom krstu postaje se tako što se pre svega u sredini u kojoj se živi poseti lokalna organizacija i upozna se sa programima Crvenog krsta koje realizuje konkretna organizacija. Međutim, pravi doprinos u Crvenom krstu je ono što razlikuje volontere Crvenog krsta od dobrovoljaca u drugim aktivnostima, to je upravo, da kažemo, edukacija i usmerenost da se na najefikasniji način realizuje kako lična želja da se pomogne, ali da se i ostvari odgovarajući rezultat koji je vidljiv i koristan.
Vesna Milenović kaže da u magacinima Crvenog krsta ima dovoljno zalih artikala koji mogu biti iskorišćeni u slučaju nesreće ili katastrofe koje bi mogle da zadese Srbiju.
Nastavlja se proces digitalizacije televizije u Srbiji. Danas će bez analognog signala ostati područje Subotice, Sombora i Kikinde. Analogni signal biće isključen tačno u podne. Građani ovih područja koji primaju signal putem sobne ili krovne antene trebalo bi da nabave opremu za prijem digitalnog signala. Kada je reč o kulturnim dešavanjima, na 8. Međunarodnom festivalu dokumentarnog filma u Beogradu biće prikazan ukrajinski film Majdan reditelja Sergeja Loznice o nedavnim događajima u glavnom gradu Ukrajine. Publika može da vidi i film Iračka odiseja švajcarske produkcije o životu članova jedne porodice rasute po svetu.
Saša Mikić je s nama u studiju, znači da govorimo o sportu i Saša, najpre o rezultatima odbojkaškog susreta Crvene zvezde i Partizana.
Da, još uvijek se ne zna ko će biti prvak Srbije u konkurenciji odbojkaša. U finalnoj seriji Zvezda je krenula odlično, dobivši prve dve utakmice protiv Partizana, no sinoć su crno-beli uzvratili i to kao gosti. Pobjeda od 3-1 je sasvim zaslužena, pa je završnica dobila i onaj neophodan začin neizvesnost. Zvezda sada u seriji vodi sa 2-1, a četvrti meč igra se u nedelju. Sinoć su igrane prve polufinalne utakmice Fudbalske lige Evropa. Sevilja je kao domaćin dobila Fiorentinu sa 3-0, dok je meč Napoli-Dnjepar okončan rezultatom 1-1. Iako je Ana Ivanović ispala, a Novak Đoković i ne učestvuje, Srbija će ipak imati predstavnika u završnici teniskog turnira u Madridu. Naime, u četvrtfinalu u konkurenciji dublova danas će se Nenad Zimonjić u paru sa Poljakom Matkovskim sastati sa Viktorom Trujickim, čiji je partner Hrvat Marin Čilić. Meč je zakazan za 15 sati, dakle Zimonjića ili Trojickog gledaćemo sigurno u polufinalu.
Hvala bi to Saša Mikić, ako volite sport, žurnal je u pola četiri, a šta ima novo u Zemlji čuda, čućete u 11.05.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U izlogu Zemlje čuda između ostalog. Odakle bomba kašikara na jednom drvetu šljive? Kakav belaj može da napravi labava narukvica ručnog sata? Gde je nestalo pismo Nikole Kalabića?
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
19 stepeni u Kragujevcu, Novom Sadu i Beogradu, u Nišu 17, Kopaonik najhladniji, trenutno je 8. Danas će biti sunčano i toplo vreme sa najvišom temperaturom do 28 stepeni, slično i sutra, u nedelju stiže na oblačenje sa kišom.
Nikolina Trimunović, Brankica Đekanović, Bojana Tufekđić, Žarko Bovan i Miroslav Vojvodić potpisuju vesti u 9 na Radio Beogradu 1. Želimo vam prijatan dan.